Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Afizi Azaman. Kami masih bersiaran dari rumah membudayakan norma baharu. Afizi, apa khabar? Bangun lambat ya pagi ni?
Ya, nampaknya begitulah Jiji, saya terlepas. Tapi tak apa, segala persiapan berkenaan dengan berita yang perlu anda semua ketahui telah pun kami siapkan di Awani Pagi ini untuk kita sama-sama melihat, mengkaji, bercerita, berbincang dan juga memberikan pandangan-pandangan tersendiri bersama dengan rakan dan juga keluarga mereka sebelum kita memulakan hari ini, Jiji. Jadi semalam kalau sejarah yang pertama diciptakan di era pandemik COVID-19 ini berkenaan dengan vaksin COVID-19, hari ini satu lagi sejarah berlaku ketika mana calon SPM 2020 mengambil peperiksaan di era pandemik COVID-19 ini, Jiji.
Ya, pastinya saya boleh rasakan debaran. Kita memulakan hari ini pun dengan penuh debaran kepada 401,105 calon SPM yang akan memulakan atau menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM pada hari ini. Mereka ni, kumpulan pelajar ni, calon-calon SPM ini mencipta sejarah sendiri ya, kerana mengikuti kelas tahunan terpanjang, iaitu sepanjang hampir 14 bulan pembelajaran secara face to face atau bersemuka juga. Mereka lalu yang paling singkat, iaitu sekitar 4 bulan, dan penularan COVID-19 telah memaksa juga calon-calon SPM pada tahun ini melalui pembelajaran norma baharu. Dan kita harapkan kepada mereka yang menduduki SPM pada pagi ini, sempat menonton kita pagi ini, kami ucapkan good luck, all the best. Jangan risau, anda sudah membuat persediaan yang baik sekali. Cuba yang sebaik mungkin. Kalau mungkin ada sebelum memulai, memulakan jawab peperiksaan itu, bacalah doa penerang hati dan juga mungkin peluklah ibu dan ayah untuk meminta restu. Afizi, mungkin ada tip sedikit kepada calon-calon adik-adik kita yang sebelum melalui SPM pada pagi ini?
Okey, ini bukanlah tips daripada saya. Saya taklah pakar mana pun. Tapi ini tips daripada Profesor Dr. Haslinda Abdullah, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Fakulti Ekologi Manusia UPM. Kata beliau, sebentar tadi ketika mana saya menemubual beliau, satu perkara adalah pelajar SPM tahun 2020, calon SPM tahun 2020, anda pastikan anda tidak, orang kata, merendah diri ataupun merasakan perkara anda tak boleh lakukan untuk peperiksaan SPM tahun ini kerana disebabkan oleh pelbagai cabaran yang dihadapi. Jangan underestimate diri sendiri, itu kata beliau. Yang keduanya adalah kurangkan melayari media sosial ketika mana peperiksaan berlaku, kerana kalau melayari media sosial kita akan nampak, oh ini orang kata apa, format kertas peperiksaan tahun 2019-2018, ini tak study lagi. Ini akan buatkan panik itu cetus. Dan yang ketiganya adalah menjaga kesihatan di era pandemik COVID-19. Ini penting sebab ini akan mempengaruhi cara kita menjawab soalan, cara kita berfikir dan sebagainya. Dan bukan saja kepada pelajar SPM, tips yang diberikan Dr. Haslinda ini, kepada ibu bapa juga, tolong sediakan pembelajaran ataupun sistem pembelajaran yang kondusif di rumah untuk pastikan bahawa calon SPM ni mereka akan dapat belajar dalam keadaan yang tenang dan tak guna lagi dah untuk nak pressure-pressure dan sebagainya. Dan ada juga, kata Dr. Haslinda, tips yang calon SPM sendiri berikan kepada orang ramai luar sana, kurangkan beri nasihat kepada mereka sebab mereka sekarang ni berada dalam keadaan yang fatigue, orang kata kepenatan disebabkan menunggu peperiksaan SPM ini terlalu lama. Itu antara tips-tips yang diberikan oleh Dr. Haslinda, Jiji.
Ya, sangat baik sekali nasihat yang diberikan. Dalam masa yang sama, kita juga nak ingatkan kepada para guru yang bertugas ketika calon SPM mengambil SPM pada hari ini, juga anda perlu menjaga kesihatan kerana anda berhadapan dengan mereka, calon-calon ini. Mereka perlu menghabiskan sesi SPM ini segera kerana kita tidak mahu ada masalah kesihatan kerana disebabkan oleh guru-guru. Baik, kita nak beralih juga dengan paparan muka hadapan akhbar-akhbar dalam negara. Kita pastinya semuanya tertutup tumpu kepada sejarah yang tercipta semalam apabila kehadiran vaksin pertama negara. Dan ini kita boleh lihat di paparan muka hadapan The Star Early Vaccination Cheer, yang mana menunjukkan bagaimana vaksin itu diturunkan daripada kapal terbang yang baru sahaja mendarat. Begitu juga kita tengok di hadapan muka di hadapan akhbar New Straits Times, yang menunjukkan bagaimana vaksin itu dibawa dalam perjalanannya. Mungkin kita semasa melihatnya semalam juga, kita pun berasa sebab bagaimana pengharapan ataupun usaha ini diharapkan dapat mengakhiri wabak COVID-19 ini atau sekurang-kurangnya mengelakkan kita daripada terkena jangkitan besar-besaran lagi. Dan begitu juga dengan berita harian ya, Afizi, suntikan vaksin COVID-19 bermula Rabu itu juga merupakan paparan muka hadapan akhbar berita harian, dan rata-ratanya muka hadapan berita muka hadapan akhbar pada hari ini menunjukkan bagaimana terujanya kehadiran vaksin COVID-19 ke dalam negara kita, Afizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, kita ada perkembangan terbaru berkaitan dengan COVID-19, yang mana program imunisasi COVID-19 ini sebenarnya diawalkan, kalau tak sebelum ni kita lihat 26 hari bulan. Tapi diawalkan bermula 24 Februari ini sebab kita dah dapat vaksin. Semalam kita pun begitu teruja sekali orang ramai, dan YB Khairi Jamaluddin telah pun mengumumkan perkara tersebut, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin akan terima suntikan vaksin COVID-19. Begitu juga dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang akan dijadualkan bermula 24 Februari ini akan kedua-dua mereka ini akan terima suntikan vaksin di Klinik Kesihatan Putrajaya. Dan ini sekaligus mengawalkan program imunisasi kebangsaan. Selain Perdana Menteri, dalam masa yang sama juga petugas Balai Sarapan akan menerima suntikan vaksin yang pertama, dan beliau berkata demikian ketika mana vaksin Pfizer BioNTech itu tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur pada hari semalam, hari Ahad. Dan ini sudah pasti membuka lembaran baru buat Malaysia perangi COVID-19 dalam fasa seterusnya. Sebelum kita ke laporan itu, ada dua lagi perkara yang saya mahu bawakan kepada anda. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan program imunisasi ini diawalkan. Yang keduanya adalah berkaitan dengan seramai lebih kurang dalam 200,000 lebih petugas Balai Sarapan telah pun berdaftar untuk menjalani suntikan vaksin COVID-19 fasa pertama. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan berita baik buat guru-guru, tapi bukan semua guru, guru-guru yang tergolong dalam kumpulan berisiko tinggi, kerana penilaian akan dibuat kepada anda semua, yang mana YB Khairi Jamaluddin menyatakan bahawa beliau akan meminta senarai nama guru-guru daripada Menteri Pendidikan untuk melihat ataupun orang kata membuat saringan terlebih dahulu untuk pastikan bahawa guru-guru juga akan terima suntikan vaksin pada fasa pertama. Tapi bukan ke semua guru, sebab kita mempunyai beberapa kekangan. Kekangan yang pertama adalah berkaitan dengan bekalan vaksin COVID-19, dan kekangan yang kedua adalah berkaitan dengan petugas Balai Sarapan juga bukan merangkumi sektor kesihatan, tapi juga bukan sektor kesihatan, terdiri daripada ATM, PDRM dan sebagainya. Jadi bekalan vaksin itu memainkan satu faktor ataupun indikator untuk kita lihat sama ada guru-guru ini dapat diberikan vaksin ataupun tidak. Tapi semua itu akan dibawa ke jawatan kuasa vaksin minggu depan, seperti yang YB Khairi Jamaluddin menyatakan. Jadi Gigi, apa lembaran baru buat vaksin COVID-19 di Malaysia ini?
Ya, untuk vaksin COVID-19 yang ditunggu-tunggu untuk melindungi penduduk di Malaysia selamat tiba juga kita lihat, kita bawakan juga semalam. Dan kalau kita tengok apa berita yang kami bawakan juga, antara lain ialah kerajaan mencadangkan keluar pasport vaksin untuk menerima vaksin. Itu yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan sendiri, Datuk Seri Dr. Adham Baba, yang mengatakan bahawa kerajaan bercadang untuk mengeluarkan pasport vaksin kepada individu yang sudah menerima vaksin COVID-19. Ini merupakan bukan satu cadangan yang baru. Cadangan-cadangan ini pernah kita dengarkan di beberapa negara yang telah menerima vaksin sebelum ini. Ini antara lain untuk memastikan individu yang mungkin travel atau pergi ke satu-satu negara selepas ini dapat dipastikan mereka sudah divaksin ataupun tidak. Terdapat dua kaedah, iaitu yang pertama melalui MySejahtera, kata Dr. Adham Baba, dan kita boleh pamerkan dalam MySejahtera. Dan yang kedua, kita boleh buat fizikal bentuk pasport yang boleh diterima di negara lain. Kalau ikut perancangan, kita perlu lihat juga bagaimana negara-negara lain boleh bekerjasama dengan pasport vaksin berkenaan, terutamanya apabila kita ke luar negara. Ini sebenarnya penting ya, kerana ada dalam dunia ini mereka tidak mahu menerima vaksin. Jadi perlu kepada mereka yang menerima vaksin memaparkan bukti bahawa telah diterima, telah menerima suntikan dua dos berkenaan. Setelah itu barulah mungkin travel bubble ataupun perancangan seterusnya boleh dilakukan ke atas penerima-penerima vaksin ini untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan dalam masa yang sama, untuk mereka yang tidak mahu menerima vaksin juga tidak dibenarkan keluar, mungkin dalam menggalakkan atau mengelakkan lebih daripada penularan ini, Afizi.
Ya, tapi dalam ketika mana kita gairah menerima vaksin COVID-19 dan merangka polisi-polisi baru, melihat kepada pasport vaksin ini, sebenarnya ada negara-negara lain di luar sana itu yang bimbang sekiranya pasport vaksin itu dikuatkuasakan di seluruh dunia. Dan kita perlu melakukan polisi ini secara berhati-hati kerana kita tidak mahu menyebabkan sebarang diskriminasi ataupun prejudis terhadap mereka yang tidak mengambil vaksin COVID-19 ini. Ini yang dibimbangkan di negara-negara maju seperti di Jepun dan sebagainya untuk melihat kepada perkembangan vaksin pasport ini. Betul, dia penting dan sebagainya, tapi perangkaan polisinya perlu dibuat dengan berhati-hati supaya tidak berlaku diskriminasi, tidak berlaku prejudis kepada mereka yang tidak mengambil vaksin COVID-19 ini dengan secara ketara akan ataupun akan melibatkan orang kata kalau ia berlaku, ini akan mengakibatkan lebih ramai mereka ini bimbang dan juga takut untuk tampil ke depan mengambil vaksin COVID-19. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ketika mana pasport vaksin COVID-19 ini mungkin akan dirangka dan juga diwajibkan di seluruh negara ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan pasport ini, kita nak dengar sedikitlah petikan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh YB Khairi dan juga YB Dr. Adham Baba semalam.
Terdapat dua kaedah, iaitu pertama melalui Mas Sejahtera, kita boleh pamerkan dalam Mas Sejahtera. Yang kedua, kita akan buat secara fizikal, maknanya apa tu, kalau ikut rancangan kita, kita perlu lihat juga bagaimana negara-negara lain boleh collaborate dengan pasport vaksin tersebut, terutama sekali apabila kita keluar negara. Pada hari ini kalau kita pergi ke Arab Saudi, kita perlu ada yellow book tu, iaitu kita perlu ada yellow book dengan Arab Saudi. Tapi negeri-negeri lain kita akan cuba untuk berunding bagaimanakah kita boleh selaraskan pasport vaksin di peringkat internasional, ya.
Ya, itu yang apa dikatakan oleh Dr. Adham Baba Afizi mengenai pasport vaksin itu sendiri, dan anda boleh saksikan juga visual itu, itulah keadaan ketika mana vaksin Pfizer BioNTech itu tiba dalam Malaysia, dalam negara kita semalam, Afizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada perkembangan pembukaan sekolah pada 1 Mac nanti untuk pelajar sekolah rendah dan juga kemudian pada 8 Mac untuk pelajar sekolah menengah. Dan dalam masa yang sama, kebimbangan ataupun terdapat isu-isu berbangkit berkaitan dengan pembukaan sekolah ini, antaranya adalah berkaitan dengan apa yang akan terjadi kepada 150,000 laptop yang dikatakan akan diberikan kepada pelajar ketika mana PDPR ini dijalankan di rumah dan juga dalam talian. Yang keduanya adalah berkaitan dengan apa yang akan terjadi kepada Didik TV yang telah pun ataupun baru saja dilancarkan, tetapi tiba-tiba ada pembukaan sekolah semula 1 Mac dan juga 8 Mac ini. Dan yang ketiganya, apakah yang akan terjadi kepada ibu bapa yang telah pun menghabiskan wang mereka untuk membeli peralatan elektronik untuk pastikan bahawa anak mereka boleh belajar di rumah, dan adakah mereka perlu mengeluarkan wang lagi untuk orang kata membeli peralatan perlengkapan sekolah anak-anak mereka, baju sekolah, seluar sekolah, kasut sekolah dan sebagainya. Jadi ada cadangan yang diberikan oleh ahli parlimen pembangkang, yang mana kalau kita lihat mereka mencadangkan untuk beri kelonggaran murid berpakaian bebas di sekolah. Beberapa ahli parlimen blok pembangkang mohon agar golongan pelajar sekolah rendah dan menengah bakal memulakan kembali persekolahan secara berperingkat 1 Mac ini diberi kelonggaran untuk berpakaian bebas. Dalam satu kenyataan hari ini, Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan yang diperkongsikan oleh bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata kelonggaran itu wajar bagi mereka yang meringankan beban kewangan ibu bapa yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Kumpulan berkenaan berkata Kementerian Pendidikan Malaysia boleh pertimbang kelonggaran berkenaan sekurang-kurangnya untuk tahun ini, dan pihak KPM juga hendaklah berikan kelonggaran terhadap isu pakaian rasmi sekolah. Ramai ibu bapa yang telah terbeban dengan pandemik dan telah berbelanja besar untuk pendidikan anak-anak. Kelonggaran ini akan memberikan sekurang-kurangnya kebebasan untuk tahun ini sahaja, Gigi. Jadi Gigi, adakah Gigi berpandangan sedemikian?
Ya, saya setuju dengan dengan pandangan ini. Dalam masa yang sama, ia membantu juga segolongan ibu bapa yang mungkin berdepan dengan cabaran banjir baru-baru ini di Pantai Timur dan juga di beberapa negeri dalam negara. Apabila kita berhadapan dengan banjir itu, tahu je lah barang harta benda semua habis. Mungkin kerugian di situ juga perlu keluarkan wang juga untuk menggantikan barang-barang rumah dan juga harta benda. Dalam masa yang sama juga, KPM perlu menitik beratkan mengenai apa yang disuarakan oleh pihak pembangkang ini, apa yang dibimbangkan, yang disuarakan, suara-suara bimbang oleh ibu bapa ini, terutamanya mengenai pembelanjaan mereka ke atas gadget dan juga peranti, dalam masa yang sama juga didik TV. Bagaimana kedua-dua perkara ini boleh disatukan? Mungkin KPM ataupun Dr. Azizuddin juga boleh memberikan satu feedback juga mengenai perkara ini. Adakah akan diselaraskan pembelajaran secara digital dan juga pembelajaran secara bersemuka memandangkan modal telah dikeluarkan oleh ibu bapa ke atas peranti dan gadget untuk pembelajaran digital. Rupa-rupanya buka pula sekolah pada 8 Mac ini. Jadi perkara-perkara ini perlu diberi kenyataan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, diberi respon oleh KPM sendiri kerana ramai juga menyuarakan banyak kebimbangan, menyuarakan banyak cadangan. Ini perlu diberi feedback, perlu diberikan segera saya kira. Baik, saya fikir kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bawakan banyak berita, terutamanya berita politik. Tapi berhenti berehat, kita kembali selepas ini.
Baik, ya, di era pandemik COVID-19 ini, sektor pelancongan dikatakan akan sektor pelancongan merupakan sektor yang paling awal terkesan akibat daripada pandemik COVID-19, dan sektor ini juga merupakan sektor yang paling lambat untuk pulih kembali di era pandemik COVID-19. Jadi kita dengar cerita-cerita berkaitan dengan pihak hotel yang turun ke jalanan memberikan ataupun menjual makanan di tepi jalan dengan berharga RM3, RM2 dan sebagainya di Pulau Pinang untuk membantu ataupun memastikan bahawa mereka tak perlu melepaskan pekerja mereka masing-masing. Dan kita faham di era pandemik COVID-19 ini, angka pengangguran itu berada pada paras 700 hingga 800 ribu penganggur. Jadi kita tak mahukan lagi ada pekerja-pekerja yang terpaksa dibuang oleh terutama sekali di sektor-sektor pelancongan, airlines dan sebagainya. Jadi ada satu cadangan ataupun dilaksanakan oleh YB ataupun diberikan oleh Menteri Pelancongan Seni dan juga Budaya Datuk Seri Nancy Shukri yang menyatakan bahawa orang ramai yang berada di kawasan PKP, PKPB, PKPP bersyarat ini dibenarkan ataupun mulakan aktiviti pelancongan di lokasi-lokasi setempat di kawasan PKP, PKPB, PKPP ini kerana kerajaan telah membenarkan aktiviti pelancongan beroperasi di kedua-dua kawasan itu. Sambil nasihatkan orang ramai yang melancong dengan selamat, YB Nancy juga menyatakan bahawa langkah itu dapat menyokong pertumbuhan sektor pelancongan negara dan beliau sifatkan pengumuman kelonggaran bagi pembukaan sektor pelancongan dan kebudayaan di kawasan PKPB dan PKPP adalah khabar gembira buat penggiat industri pelancongan dan kebudayaan tempatan. Jadi dua kawasan je lah, PKPB dan juga PKPP ini dibenarkan untuk beroperasi dan kita boleh pergi melawat seperti di zoo, aquarium, taman rekreasi di kawasan PKPB dan juga PKPP. Saya dengar Gigi, zoo mereka dapat bertahan ataupun zoo negara baru-baru ini menyatakan bahawa mereka hanya dapat bertahan sehingga April saja untuk beri makan dan sebagainya di kepada haiwan-haiwan berada di kawasan tersebut. Jadi ini berita-berita ini buatkan kita bimbang sekiranya mereka akan terpaksa menutup operasi dan sebagainya. Apa akan terjadi kepada haiwan-haiwan tersebut? Jadi bolehlah kita mula melancong pergi ke zoo-zoo. Betul tak Gigi buat anak-anak kan?
Ya, betul tu. Memandangkan kapasiti kenderaan pun boleh dimasuk, boleh lebih daripada 2 orang ketika ini dan juga makan di kedai pun boleh 2 orang tapi perlu ada penjarakan fizikal. Itu semuanya adalah mungkin faktor-faktor yang boleh menyebabkan anda ataupun membuatkan anda untuk keluar pergi melawat-lawat ke tempat-tempat di kawasan anda sendiri bagi merancakkan ekonomi pelancongan di situ kerana dalam masa yang sama tak perlulah bersesak di mall sahaja. Anda dan anak-anak dan juga mungkin keluarga boleh meluangkan aktiviti di kawasan-kawasan seperti yang Afizi sebutkan, mungkin di aquaria, di zoo negara bagi membantu mereka ini merancakkan lagi ekonomi mereka. Dan juga kerana saya semalam sempat keluar juga di pusat beli belah, ramai saya tengok pergi ke pusat beli belah dan masa yang sama bawa anak-anak pergi makan aiskrim dan sebagainya. Saya kira pusat beli belah tu mungkin sedikit sesak. Bolehlah ibu bapa mungkin timbangkan untuk pergi ke tempat-tempat lain untuk menghiburkan hati keluarga, bukan hanya di pusat beli belah, Afizi.
Ya, betul tu. Tapi Gigi, berita seterusnya ini membuatkan hati saya tak sangat terhibur disebabkan oleh gejala rasuah ataupun kaunter hadapan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dikenal pasti antara yang mudah terdedah kepada aktiviti jenayah, terutama membabitkan rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa. Dan isu paling kerap berlaku ialah perbuatan salah guna kuasa oleh kakitangan dengan menceroboh sistem JPJ. Susulan maklumat tersebut, SPRM Johor telah tahan 7 petugas kaunter JPJ negeri itu pada Ahad bagi membantu siasatan berhubung urusan cukai jalan lesen kenderaan motor RKM melibatkan lebih 1,000 jenis kenderaan bermotor. Dan menurut sumber, mereka ini terdiri daripada 5 lelaki dan 2 wanita berusia 27 hingga 42 tahun yang bertugas di JPJ Johor. Kesemua kakitangan yang ditahan tersebut dipercayai telah memanipulasikan sistem MyCCup bagi urusan cukai jalan LKM di mana jumlah keterisan kutipan cukai jalan JPJ Negeri Johor mencecah 3.1 juta dalam tempoh 6 bulan iaitu bermula Julai hingga Disember 2019. Dan Datuk Sri Azam Baki, Ketua Putrajaya SPRM yang kini berada di Johor menyatakan telah pun mengesahkan tangkapan tersebut. Katanya kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majlis Johor Baru pada Isnin untuk hari ini untuk proses reman. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Gigi, kenapa sebenarnya begitu masalah sekali kita lihat perkembangan rasuah dalam kalangan petugas-petugas JPJ kalau kita lihat tahun lalu ataupun 2 tahun lepas kalau tak salah saya petugas JPJ di Pulau Pinang mereka ini juga bersekongkol dengan sindiket yang orang kata apa lori yang membawa muatan yang lebih berat ini mereka ini dikatakan dibayar untuk melepaskan lori-lori yang membawa muatan lebih berat di Pulau Pinang sehingga mengakibatkan lebih kurang dalam 40 lebih anggota JPJ di Pulau Pinang itu ditahan kemudian dibawa ke muka pengadilan dan sebagainya. Tapi ini juga melibatkan JPJ, anggota penguat kuasa yang sepatutnya menjadi benteng keselamatan orang ramai. Mungkin kita boleh melihat kepada isu ini dengan lebih mendalam lagi, Gigi.
Betul tu. Saya fikir SPRM sendiri perlu mengkaji mungkin ada sistem lama, sistem sedia ada dalam isu-isu rasuah ini dalam JPJ itu sendiri yang perlu dilihat semula, perlu dikaji semula kerana kita tidak boleh menafikan perkara-perkara ini wujud. Kita tahu benda ini wujud dalam mungkin sektor-sektor lain tetapi rasuah melibatkan petugas awam ataupun pekerja sektor awam ini bukan sesuatu yang baru. Perkara ini sudah pun berlarutan lamanya, mungkin puluh tahun. Perkara ini perlu dilihat dengan lebih teliti kerana kita perlukan petugas yang berintegriti agar tidak berlaku ketirisan kerana apa yang penting juga adalah seperti yang Afizi katakan, benteng keselamatan negara itu sebenarnya yang kita nak jaga. Dalam masa yang sama kita nak bawakan perkembangan politik ya Afizi. Kita tahu ada mesyuarat tertinggi, kerja tertinggi UMNO yang berlaku di Janda Baik dan ini antara respon yang diberikan. UMNO menafikan Majlis Kerja Tertinggi Tolak Bersatu dan PN. UMNO nafikan bahawa mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MK membuat keputusan menolak kerjasama antara Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Perikatan Nasional PN pada pilihan raya umum akan datang. Ini yang dikatakan oleh Jabatan Komunikasi Strategik Penerangan UMNO dalam satu pernyataan pada Ahad. Laporan yang dibuat media mengenai penolakan kerjasama itu tidak betul dan ibu pejabat UMNO memandang serius dakwaan berkenaan. Dan katanya ibu pejabat memandang serius dan sebarang kenyataan mengenai keputusan MKT adalah tidak sahih melainkan ia datang dari kenyataan rasmi parti atau pimpinannya. Jadi mungkin majlis mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT ini perlu berikan kenyataan segera kepada media kerana banyak spekulasi sebenarnya yang bermain ketika mesyuarat ini berlangsung di Janda Baik sana, Afizi.
Ya, betul tu. Dan apa-apa pun kita perlu ingat teguran telah pun diberikan oleh Jabatan Pertuan Agong Ustaz Abdullah Yatu dan Mustafa Abdullah Shah kepada pemimpin politik untuk orang kata berhenti politik seketika di era pandemik dan fokus kepada keselamatan kebajikan rakyat ketika mana rakyat sangat memerlukan kepimpinan untuk bertoleransi dan membantu kita semua ini. Kita juga tergolonglah rakyat ya, Gigi. Okey, Gigi, setakat itu saja di Awan Ni Pagi yang dapat kami bawakan kepada anda. Banyak berita-berita lanjut yang anda boleh saksikan di astroawani.com dan juga berita-berita Awani seterusnya. Dan kepada pelajar calon SPM 2020, selamat maju jaya, Gigi.
Ya, yeah, all the best, good luck, jangan panik dan apa pun anda semua telah menjalankan yang terbaik dan berusaha dengan terbaik sepanjang 14 bulan sebelum SPM ini. Apapun dengan itu, sekian saja Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Afizah Zaman. Assalamualaikum, salam sejahtera.